Mēs draudzīgi sveicam jaunaicinātos, augstākos, pilnvarotos reģionu 70. un brīnišķīgo jauno sākuma skolas vispārējo prezidiju. Mēs izsakām visdziļāko atzinību un pateicību tiem, kuri tika atsaukti no aicinājuma. Mēs mīlam ikvienu no jums. Man dargie brāļi un māsas, mēs tikko piedalījāmies visvērtīgākajā pieredzē, paceļot savas rokas, lai atbalstītu praviešu, gaisareģus un atklājējus, kā arī pārējos vadītājus un augstākās amatpersonas, ko Dievs aicināja šajās dienās. Es nekad neesmu bijis nenopietns vai pavirš attiecībā uz iespēju atbalstīt tā kunga kalpus un sekot viņu vadībai. Un tā kā es pats tikai dažus mēnešus esmu kalpojis savā aicinājumā, kā viens no 12 apustuļu kvorumu, es pazemīgi pieņemu jūsu izteikto atbalstu un uzticību. Es ļoti novērtēju jūsu vēlmi būt kopā ar mani un visiem šiem lieliskajiem vadītājiem. Drīz pēc tam, kad tiku atbalstīts savā aicinājumā, es devos uz Pakistānu un uzturoties tur tikos ar šīs valsts lieliskajiem un uzticīgajiem svētajiem. Lai gan viņu nav daudz, viņi ir ļoti garīgi. Drīz pēc atgriešanās mājās es saņēmu ziņu no brāļa Šakīla Aršada, kāda dārga baznīcas locekļa, ko bija saticis. Paldies, Elder Razban, kā atbraucāt uz Pakistānu. Es gribu jums pateikt, ka mēs, baznīcas locekļi, atbalstām un mīlam jūs. Mums tik ļoti paveicās, ka jūs bijāt šeit un ka mēs varējām jūs uzklausīt. Manai ģimenei šī tikšanās ar apustulu bija zelta vērtē. Tikšanās ar svētajiem, kā brālis, Aršads, bija saviļņojoša un pazemīga pieredze, kas izsekoties viņa vārdiem arī man ir zelta vērtē. Janvārī baznīcas vadītāji piedalījās pārraidē, aci pret aci, tiekoties ar jauniešiem, viņu vadītājiem un vecākiem visā pasaulē. Šī pārraide notika tiešraidē un tika translēta caur internetu daudz viet 146 valstīs. Dažviet tā tika pārraidīta lielām auditorijām. Citviet tikai vienam jaunietim atsevišķā mājā. Kopumā šai pārraidē bija simtiem tūkstošu dalībnieku. Sazinoties ar savu plašo auditoriju, mēs ar jauno sieviešu vispārējo prezidenti māsu Oskarsoni un jauno vīriešu vispārējo prezidenta brāli Ouvenu saņemdami jauniešu vadītāju, mūziķu un citu cilvēku atbalstu atbildējām uz jauniešu jautājumiem. Mūsu mērķis bija iepazīstināt jauniešus ar 2016. gada jauniešu tēmu – virzieties uz priekšu ar nelokamību Kristū. Ņemtu no 2. Nefī 31. nodaļas 20. panta, tāpēc jums ir jāvirzās uz priekšu ar nelokamību Kristū, esot ar pilnīgu cerību, spožumu un ar mīlestību uz Dievu un uz visiem cilvēkiem. Tāpēc, ja jūs virzieties uz priekšu, baudot Kristus vārdus un pastāvēsiet līdz galam, lūk, tā saka Tēvs, jums būs mūžīgā dzīve. Ko mēs uzzinājām, izlasot vairāku simtus jauniešu jautājumu? Mēs uzzinājām, ka mūsu jaunieši mīl to kungu, atbalsta savus vadītājus un vēlas rast atbildes uz jautājumiem. Jautājumi norāda uz vēlmi mācīties, paplašināt savu liecību par patiesajiem principiem un sagatavoties, lai varētu daudz labāk virzieties uz priekšu un nelokamību Kristū. Evaņģēlija atjaunošana aizsākās brīdī, kad jauneklis Džozefs Smits uzdeva jautājumu. Daudz kas no tā, ko glābējs mācīja sava kalpošanas laikā, aizsākās ar jautājumu. Atcerieties, kā viņš jautāja Pēterim, bet ko tad jūs par mani sakāt, kas es esmu? Un Pēters atbildēja, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Mums ir jāpalīdz cits citam atrast debesu tēva atbildes ar svētā gara vadību. Minētajā pārraidē es jauniešiem teicu, šīs baznīcas vadītājiem nav svešas jūsu problēmas, bažas un grūtības. Mums ir bērni, mums ir mazbērni, mēs bieži tiekamies ar jauniešiem visā pasaulē. Mēs lūdzam par jums, mēs runājam par jums vissvētākajās vietās. un mēs mīlam jūs. Es vēlētos dalīties ar jums vienā no daudzajām atsauksmēm, ko saņēmām pēc minētā pasākuma. Līdzi no Lielās prērijas Albertā, Kanādā raksta, šis aci pret aci pasākums bija brīnišķīgs. Tas tik ļoti stiprināja manu liecību un pārliecību par evaņģēliju. Mēs esam tik svētīgi, ka mums ir iedvesmoti vadītāji, kuri ir aicināti kalpot tik daudzos veidos. Līdzi no Pleasant Groves Jūtas štatā raksta, es esmu pateicīga par savu personīgo ticību un par iespēju atbalstīt Dievu pravieti un tos vīriešus un sievietes, kuri kalpo kopā ar viņu. Mēs šodien atbalstījām vadītājus, kuri caur dievišķu iedvesmu tikuši aicināti mācīt un vadīt mūs, un kuri aicina mūs uzmanīties no apdraudējumiem, kurus pieredzam ikdienu. No paviršas sabata dienas ievērošanas, no draudiem ģimenēm, no uzbrukumiem reliģijas brīvībai un pat no pēdējo dienu atklāsmi apstrīdēšanas. Brāļi un māsas, vai mēs uzklausām viņu padomu? Konferenču svētā vakarēdienu sanāksmi un sākumskolas stundu laikā mēs bieži dziedam. Vadiet mani, esiet līdzās, ceļu parādiet. Ko jums nozīmē šie vārdi? Kurš nāk prātā domājot par tiem? Vai jūs esat sajutuši, ka jūs ietekmē taisnīgie vadītāji, Jēzus Kristus mācekļi, kur ir iespaidojuši un turpina iespaidot jūsu dzīvi līdz ar jums, mērojot tā kunga ceļu? Iespējams, viņi ir turpat līdzās, jūsu mājās, jūsu vietējā draudzē vai arī uzrunājos no vispārējās konferences kanceles. Šie mācekļi dalās ar mums savā svētīgajā liecībā par to kungu, Jēzus Kristu, šīs baznīcas vadītāji, mūsu dvēseļu vadītāji, kurš ir apsolījis, turiet drošu prātu un nebīstieties, jo es tas kungs, esmu ar jums un stāvēšu jums klāt. Es atceros, kā prezidents Monsons pastāstīja par to, kā ticis uzaicināts uz sava staba prezidenta mājām, lai sagatavotos Melkizedeka priesterības saņemšanai. Kāda gan svētība staba prezidentam, kurš tolaik nezināja, ka jaunais Ārona priesterības puisis, kuru viņš māca, reiz kļūs par Dieva pravieti. Es pats personīgi esmu mācījies no mūsu mīļotā pravieša, prezidenta Monsona. Manā prātā un sirdī nav šaubu par to, ka viņš ir tā kunga pravietis uz zemes. Es esmu bijis pazemīgs ieguvējs no tā, ka viņš ir saņēmis atklāsmes un rīkojies saskaņā ar tām. Viņš ir mācījis mums palīdzēt citiem, aizsargāt citam citu, glābt citam citu. Tas pats tika mācīts arī pie mormoņu ūdeņiem. Tie, kuri vēlējās tikt saukti par Dieva tautu, bija gatavi nest viens otrs logus, sērot ar tiem, kas sēro, un stāvēt kā Dieva liecinieki. Es šodien stāvu jūsu priekšā kā Dieva mūžīgā tēva un viņa dēla Jēzus Kristus liecinieks. Es zinu, ka mūsu glābējs dzīvo, ka viņš mūs mīl un ka viņš vada savus kalpus, lai iztenotu uz šīs zemes savus varenos nodomus. Virzoties uz priekšu, izvēloties sekot mūsu vadītāju norādījumiem un brīdinājumiem, mēs izvēlamies sekot tam kungam, kaut arī pasauli iet citā virzienā. Mēs izvēlamies cieši turēties pie dzelzs margas, būt par pēdējo dienu svētajiem, darboties tā kunga uzdevumā un tikt piepildīti ar ļoti lielu prieku. Mūsdienās arvien biežāk uzdodamais jautājums ir šāds, vai šajā satumstošajā pasaulē jūs paliksiet kopā ar baznīcas vadītājiem, lai varētu izplatīt Kristus gaismu? Attiecības ar vadītājiem ir ļoti svarīgas, neatkarīgi no mūsu vadītāja vecuma, no tā, cik tālu tie atrodas vai kurā brīdī tie ir iespaidojuši mūsu dzīvi. Viņu ietekmi var raksturot amerikāņu dzejnieka Edvīna Markama vārdiem, kurš teica, dzīves ceļā brāļi esam, it neviens no mums nav viens. Tam, ko citu dzīvē nesam, lemts pie mums ir atgriezties. Šakīrs Aršads, mans draugs no Pakistānas, sniedza man atbalstu kā savam brālim un draugam. To pašu ir darījuši arī daudz no jums. Pasniedzot roku, lai uzmundrinātu cits citu, mēs apstiprinām šos iespaidīgos vārdus. It neviens no mums nav viens. bet vairāk par visu mums ir vajadzīgs mūsu kungs un glābējs Jēzus Kristus. Viens no svēto rakstu stāstiem, kas mani allaž garīgi aizkustina, vēsta par to, ka Jēzus Kristus devās pāri ūdeņiem, lai tiktos ar mācekļiem, kuri kuģoja pa Galilējas jūru. Tie bija nesen aicināti vadītāji, tāpat kā daudz no mums uz šī paaugstinājuma. Mateja evaņģēlijā ietvertais stāsts vēsta, bet laiva bija jau jūras vidū, viļņi to mētāja, jo pūta pretvējuši. Bet gaļos Jēzus nāca pie tiem pa jūras virsu staigādams, un kad mācekļi viņu redzēja pa jūras virsu staigājam, tie izbijās, un tie brēc aiz bailēm. Bet Jēzus tūdaļ tos uzrunāja un sacīja, turiet drošu prātu, es tas esmu, nebīstieties. Pēteris izdzirdēja tā kunga brīnišķo uzmundrinājumu saucienu, un Pēteris viņam atbildēja un sacīja, kungs, ja tu tas esi, tad liec man nākt pie tevis pa ūdens virsu. Un Jēzus sacīja, nāc. Diezgan drosmīgi. Pēteris bija zvejnieks un zināja, cik jūras mēdz būt bīstama. Tomēr viņš bija apņēmies sekot Jēzum nakti un dienu, kuģojot vai uz sauzemes. Es varu iztēloties, kā Pēteris pārlēca laivas malai, negaidot, ka tiks aicināt otrais, un sāka iet pa ūdeni. Patiesi, svētie raksti vēsta, ka viņš gāja pa ūdens virsu un nāca pie Jēzus. Kad vējš pieņēmās ātrumā un spēkā, un kad zem viņa kājām sāka mutuļot viļņi, Pēteris izbijās un sākdams grimt, brēc un sacīja, kungs, palīdzi man! Un tūdaļ roku iztiepis, Jēzus viņu satvēra. Cik iespaidīga mācība. Tas kungs bija viņam līdzās, tāpat kā viņš ir līdzās ikvienam no mums. Viņš pastiepa roku un pavilka Pēteri sev klāt drošībā. Man tik daudzkārt ir bijis vajadzīgs glābēja un viņa glābjošā roka. Un šobrīd man viņš ir vajadzīgs kā nekad agrāk. Tāpat kā ikvienam no jums. Dažkārt es pārnestā nozīmē pārliecināti pārlēcu laivas malai nepazīstamās vietās, vienīgi lai atskārstu, ka nespēju to paveikt viens. Kā mēs runājam pasākumā acs pret acs, tas kungs bieži sniedzas mums pretī caur ģimenes locekļiem un vadītājiem, aicinot nākt pie viņa, gluži kā viņš pasniedzās, lai izglābtu Pēteri. Arī jums būs daudzkārt jāatbild uz biežiem aicinājumiem nākt pie Kristus. Vai gan tieši tālāk mums nav dota šī laicīgā dzīve? Jūs varat tikt aicināti glābt kādu ģimenes locekli, doties kalpot misijā, atgriezties baznīcā, doties uz svēto templi, un kā mēs nesen dzirdējām no mūsu jauniešiem pasākumā aci pret aci, nākt un atbildēt uz kādu jautājumiem. Noteiktā laikā ik viens no mums dzirdēs aicinājumu nāc mājās. Es lūdzu, kaut mēs pasniegtos un satvērtu glābēju roku, ko viņš bieži viens sniedz caur saviem vadītājiem un mūsu ģimenes locekļiem, un uzklausītu viņa aicinājumu nākt tuvāk. Es zinu, ka Jēzus Kristus dzīvo, un es no visas sirds zinu, ka viņš mīl ikvienu no mums. Viņš ir mūsu dižais piemērs un visu mūsu tēvu bērnu dievišķais vadītājs. Par to es svētsenīgi liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.